Valdar greinar 5. tölublað, 44. árgangur, útgáfudagur er 8. mars 2019. Komið sjálfblessuð. Það Gísli Helgason sem ritstjóri Valdar greina og ábyrgðamaður Sigþór U. Hallfreðsson. Útgefandi blindrafélagið Samtök blindra og sjónskertra á Íslandi. Valdar greina koma út að jafnaði hálfsmánaðarlega og ef þið eru með efni sem þið viljið koma framfæri, þá getið haft samband við mig Gísla Helgason í síma 822-9558 eða sent mér tölvupóst á netfangi Gísli hjá hljóðbók.is. Þið getið líka sendi tölvupóst á netfangið fréttabréf at blind.is eða þið viljið koma tilkynningum á framfæri. Að þessu sinni sendum við ykkur rúmar 3 klukkustundir af efni og það ótrúlega mikið efni hér á Valdargreinum. Það hefur verið mikið að gera hjá félaginu og ýmislegt á döfinni. En við byrjum á nokkrum orðum frá ritstjóra. Og þá eru tilkynningar og fréttnefnd efni. Stemtinend blindrafélagsins auðlýsir bítlasirpu í Hamrahlíð 17, föstudaginn 5. apríl næstkomandi. En bítlasirpa byggir á því að það eru nokkrir bítla áhugamenn sem munum mæta með gítara og magnara og söngrættir og syngja og spila bítlalög og það eru öllum sem mæta frjálst að taka undir og jafnir mæta með sín hljóðfæri með sér þannig að þetta verði bara skemmtilegt samspil. Þá verður næsta sundagsganga blindrafélagsins farin 10. mars þar að segja sundaginn kemur. Svo auglýsir blindrafélagið tölvunámstið 21. mars. En þetta tölvunámstið fólkið í því að kynntir verða til sögunar nokkur skjálesarar sem nýtast við blindið að sjónskertu fólki á tölvum. Og það Eyþór Kamban Þrastarsson sem munu segja okkur frá þessum stjálisurum. Bókmenntaklúpurinn hittist þriðjudaginn 19. mars og sömulegis verður hún Lilja Sveinsdóttir með prjónakaffið þennan sama dag 19. mars. Þá auglýsir Suðurnesadeild blindrafélagsins aðalfundsinn innan skams og sjóðurinn stuðningur til sjálfstæðis auglýsir eftir styrkumsóknum. Þá auglýsing sumarskóla Sameinuðu þjóðanna en Öryrkjabandalag Íslands hefur veitt styrki til að fara á þennan sumarskóla og þessi sumarskóli hefur reynst mjög vel þeim sem hafa farið þangað og þeir hafa getað nýtt sér ýmsa hluti varandi málefni fatlara til dæmis hér á landi. Og þá ætlum við að fara í allt aðra átt. Við ætlum að heyra nýtt lag eftir hann Má Gunnarsson tónlistamann og íþróttagarp úr Keflavík Suðurnesjabæ afsætti en hann búinn að gefa út nýtt lag sem heitir Alive og textin fjallar það hvernig menn geta notið lífsins og hvað allt gaman að lifa og Már heldur tónleika í hljómahöllinni í Reykjanesbæ 12. apríl næstkomandi nánar það hér á eftir. Þá förum við á tæknidag blindrafélagsins sem haldin var 27. febrúar síðastliðin og spjöllum við fólk sem mætti þar en á tæknidaginn komu rétt 40 manns. Svo heyrðum við pistil frá Svavari Guðmundssyni í félag okkar en hann heimsótti spænsku blindrasamtökin í Barcelona á Spáni og þetta er mjög skemmtilegur og fróðlegur pistil frá hann Svavari. Því næst liggur leiðin til hennar Rósumaríu Hjörvar sem var ráðin aðgengis fulltrúi blindrafélagsins í byrjun síðast árs. Hún segir frá starfi sínu og við spjöllum aðgengi að ýmsum hlutum, spjöllum umferðarljós, spjöllum vefaðgengi og svo segir hún Rósa frá doktornámi sínu við Háskóla Íslands. Því næst hittu við að máli Heru Björk Gísladóttur en Hera Björk markastjóri fyrir verslun sem heitir Loxitan og í Kringlunni en þessi verslun hefur styrkt sjóðin blind börn á Íslandi með myndalegu framlagi á síðast ári. Og svo förum við á spjallfund á vegum stjórnar blindrafélagsins. Þetta var hátíðisspjallfundur 27. febrúar síðastliðin en þar var fjallað blindrafélagi framtíð þess og ýmislegt þar að lútandi. Þarna urðu mjög skemmtilegar og fjörugar umræður. Þá steklum við yfir það efni sem farið var yfir á síðasta félagsfundi sem haldin var 20. og 1. febrúar síðastliðin. En þar var aðlega fjallað kannanir sem Gallup hafði gert fyrir blindrafélagið. En könnunin sem fjallað verður er þrískipt. Það var könnun húsnæðismál, könnu vellíðan fólks og síðan var svokölluð MeToo könnun eða MeToo spurningar en þar var kannað ofbeldi og svona hitt á þetta. Síðan var fjallað almannatryggingakerfi sem nú að taka líklega miklum breytingum og það var sagt frá framkvæmdum við Hamrahlíð 17 og í lokin var tekið verið tillaga nýtt merki blindrafélagsins þannig að þetta var mjög efnismikill fundur. En þess skal getið að hljóðritun af fundunum í held er í vefvarpinu og eins hún birt á heimasíðu blindrafélagsins en þeir sem hafa ekki aðgang að vefvarpi eða heimasíðu geta væntanlega fengið afrit af fundinum ef þeir vilja. Og það eru ýmsir flytjendur á valdumgreinum, það til dæmis Már Gunnarsson, ásamt pólskri hljónsveit, Ágústa Gunnarsdóttir, Baldur Snær Sigursson, Guðrún Guðbjörnsdóttir, Sigmundur Júlíusson og fleiri sem voru á takningdeginum 27. febrúar síðastliðin, Rósa María Hjörvar, Ragnheiður Hera Gísladóttir, Arnþór Helgason, Svavar Guðmundsson, María Kæsa Mattiasson, Sigþóru Hallfreðsson og fleiri sem voru á spjallfundi á vegum blindrafélagsins. Ásamt fleiri fólki sem voru á félagsfundinum sem haldin var 21. febrúar síðastliðin og njótu nú vel þess sem á völdum greinum að þessu sinni.